από μικρή μαθαίνουμε να χάνουμε. Η απώλεια θα μπορούσε να είναι κούνια μας. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα. Πρώτη φράση που μαθαίνουμε. Από μικρή πρέπει να μοιραζόμαστε τα γλυκά και τα παιχνίδια με τα αδέρφια μας. Μάθε πλέον να μοιράζεσαι και έτσι δίνουμε ό,τι παίρνουμε. Και τα χρόνια περνάνε κι ό,τι τρώμε κι αρνάμε δίνουμε ό,τι αποκτάμε ώσπου κάτι τελειώνει και οι άνθρωποι φεύγουν και εμείς δεν αντιδράμε. Μάθαμε να ξεχνάμε και να μένουμε μόνοι. Μα η καρδιά φωντάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά φωνάει πάντα όταν ψηλώνει. Πάντα. Η καρδιά φωντάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή. Καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει, πάντα. Η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει, πάντα. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά. Η καρδιά πονάει πάντα, πάντα. Μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει, πάντα. Η καρδιά πονάει όταν ψηλώνει. Να το θυμάσαι μικρή μου καρδιά, η καρδιά πονάει πάντα όταν ψηλώνει.
Όταν φεύγουν από την ζωή οι άνθρωποι με ιδιαίτερο αποτύπωμα, είναι πάντα δύσκολο, φίλες και φίλοι, να αποδεχθείς το γεγονός και βεβαίως να τους αποχαιρετήσεις. Εμείς εδώ στην ΕΡΤ, στην Ελληνική Ραδιοφωνία, πενθούμε όχι μόνο γιατί έφυγε ένας δικός μας άνθρωπος, αλλά γιατί έφυγε ένας αξιοπρεπής, ήπιος, ευγενής συνάδελφος. Ο Γιώργος Νερούτσος, τέτοιος ακριβώς άνθρωπος ήταν και εξαιρετικός συνάδελφος, διακριτικός όπου έπρεπε, παρόν όταν έπρεπε. Ένας συνάδελφος που αγάπησε πάρα πολύ τη δουλειά του και γι' αυτό εργάστηκε με πάθος και συνέπεια και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα και στο δεύτερο, είτε ήταν μουσική εκπομπή είτε ενημερωτική. Για τον Γιώργο ήταν το ίδιο, με το ίδιο πάθος και την ίδια συνέπεια. Η ευγένεια και η αξιοπρέπεια που εξέπεπε ο Γιώργος Νερούτσος από το μικρόφωνο και έφτανε σε εσάς, αυτό ακριβώς ήταν και το χαρακτηριστικό του που τον ακολουθούσε παντού, καλό τάξιδι να είναι η ψυχή του. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι δύσκολο μεσημέρι για μας εδώ. Από χθες το απόγευμα είναι δύσκολα. Όσοι είχαμε στενές ή και τυπικές σχέσεις με τον Γιώργο Νερούτσο, πραγματικά είμαστε θλιμμένοι. Να σας πω αυτό που σας λέω κάθε μεσημέρι. Είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Καλέστε μας, απαντάμε, πείτε μας ό,τι έχετε να μας πείτε. Τα ακούμε όλα. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Μηνύματα. Πώς τα στέλνετε? Απλά. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τρίτος τρόπος, email, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, δηλαδή ebaltagipapakiert.gr, αυτή είναι η διεύθυνση. Και τέταρτος τρόπος, το messenger. Messenger από την σελίδα μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με την είδηση που βγήκε μόλις πριν από λίγο. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί για το διάβημα διαμαρτυρίας στον Τούρκο επιτετραμένο, στο οποίο προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ενημερώνοντας παράλληλα ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ για τις παράνομες και ανυπόστατες αιτιάσεις Τούρκων αξιωματούχων. Τι είναι αυτό, τι περιλαμβάνει το διάβημα? Ειδικότερη όλων, η Κατερίνα Φρίσα είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Και να πούμε βεβαίως ότι συμπαρευτικόμαστε στην οικογένεια του Γιώργου Νερούτσου, τα συλληπιτήριά μας.
Απολύτως. Και
τώρα για τις ειδήσεις της ημέρας, για τη ροή η οποία τρέχει κυριολεκτικά στο διπλωματικό επίπεδο. Άμεση ήταν, έντονη και αυστηρή ελληνική απάντηση με το διάβημα στο οποίο προχώρησε το Υπουργείο Εξωτερικών προς τον επιτετραμένο Τούρκο, επιτετραμένο της Τουρκίας στην Αθήνα για τις τουρκικές εμπριστικές δηλώσεις και κινήσεις αξιωματούχων. Με έντονο διάβημά της προς την Άγκυρα, το Υπουργείο Εξωτερικών, ενώ έδωσε και σχετικές οδηγίες προς τις ελληνικές πρεσβείες, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής της Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του Συμβουλίου Ασφαλείας να προβούν σε σχετική ενημέρωση για τη διμάχωση της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς. Ειδικότερα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Αθήνα υπογραμμίζει στην τουρκική πλευρά την έντονη δυσαρέσκειά της, καθώς και τη διαμαρτυρία της για τις πρόσφατες δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, οι οποίοι αμφισβήτησαν την ελληνική κυριαρχία επί των νησιών του Αιγαίου. Αιτιάσεις που βεβαίως απορρίπτει η ελληνική πλευρά ως παράνομες και ανυπόστατες.
Να εξηγήσουμε ότι είναι και ο κύριος Τσαβούσογλου και μόλις χθες οι δηλώσεις του κυρίου Ερντογάν επιστρέφοντας από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.
Ακριβώς, εκ νέου και σε πιο αναβαθμισμένο. Και μάλιστα ο Ταγίπ Ερντογάν, μία παρένθεση εδώ, είπε ότι θα αναβαθμίσει τη στάση της η Τουρκία για την στάση της Ελλάδος. Ποια στάση τώρα, όταν η Τουρκία είναι εκείνη που κατά κόρον παραβιάζει το διεθνές δίκαιο? Να σας πω επίσης ότι στο διάβημα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών γίνεται λόγος ότι δεν είναι απλώς αντιπαραγωγικές οι τουρκικές δηλώσεις, αλλά αποτελούν κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικής συμπεριφοράς και βεβαίως τονίζεται το οξύμορο των τουρκικών θέσεων, αυτό που αναφέραμε, δηλαδή δεν μπορεί από τη μια πλευρά η Τουρκία να επικαλείται συνεχώς το διεθνές δίκαιο τη στιγμή που θέτει θέμα κάζους μπέλη, το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, τη ρητορική περί γαλάζιας πατρίδας.
Είχε ήδη απαντήσει ο κύριος Δένδιας, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, χθες από το Όσλο στον κύριο Ερντογάν, λέγοντας ότι η Τουρκία θέτει αμφισβήτηση στη δέσμευσή της στο ΝΑΤΟ με τα όσα δηλώνει ο Ταγίπ Ερντογάν, και είχαμε και ένα θερμό τέτα-τέτα, ας το πω έτσι, του κυρίου Δένδια με τον Τούρκο πρέσβη χθες στην Νορβηγία. Κατερίνα μου, κατά την διάρκεια ομιλίας του στο Νορβηγικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, εκεί συζητούσαν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Μάλιστα. Και ακριβώς την ώρα που ο κύριος Ντένδιας αναφέρθηκε στις προκλητικές κινήσεις και στις εκτός διεθνούς πραγματικότητας της Τουρκίας, είχαμε την παρέμβαση άκομψη, θα λέγαμε, του Τούρκου πρέσβη. Υπήρξε μια αυστηρή και σκληρή απάντηση στη θέση του Τούρκου αξιωματούχου. Ειδικότερα, ο πρέσβης της Τουρκίας ισχυρίστηκε ότι το κάζος Μπέλη και το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν ήταν παραπαντήσεις στις Άγκυρες σε προηγούμενες κινήσεις. Ο κύριος Ντένδιας επιχείρησε να απαντήσει, ο Τούρκος διπλωμάτης τον διέκοψε, κίνηση την οποία ο Υπουργός Εξωτερικών αγνόησε, επαναφέροντας τον στην τάξη. Mm-hmm. Και του είπε ότι η Άγκυρα αγνοεί πριν και πρώτα απ' όλα τον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, σε άρθρο του οποίου αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται όχι μόνο η χρήση, αλλά και η απειλή χρήση. Και μάλιστα ανέφερε ο κύριος Ντένδιας ως προς το κάζος Μπέλη, ότι εσείς ο ίδιος επιβεβαιώνετε αυτό ακριβώς που απαντάμε και τη θέση της Ελλάδας. Τώρα, να σας πω ότι στις Βρυξέλλες ο κύριος Ακά ζήτησε να συναντηθεί με τον κύριο Παναγιωτόπουλο, τον Υπουργό Άμυνα.
Ναι.
Μετά το τέλος της Υπουργικής Συνόδου, η συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα, ενώ ο κ. Παναγιωτόπουλος ζήτησε τον κύριο Ακάρ να βοηθήσει στην υφιστάμενη προσπάθεια διαλόγου, απέγοντας από τις συνεχείς δηλώσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου. Κάτι βεβαίως που μέχρι στιγμής η Άγκυρα δεν δείχνει να το σέβεται.
Κατερίνα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Η Κατερίνα Φρύσα ήταν φίλες και φίλοι. Έπρεπε να έχουμε αυτό το σκέλος της ενημέρωσης που αφορούσε στο έντονο διάβημα και να σας δώσουμε και ό,τι είχε προηγηθεί για να μπορέσετε να έχετε μια πλήρη εικόνα. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα τι έχει προκαλέσει το θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε. Είναι η ακρίβεια, πώς μπήκε στη ζωή μας. Εμείς πώς το αξιολογούμε, τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της πανδημίας αυξάνουν και άλλο τον πληθωρισμό που είναι ήδη βεβαρημένος από το ράλι της ενέργειας. Όπως λένε οι οικονομολόγοι, αυτό υπονομεύει την ανάπτυξη στην Ευρώπη. Το θέμα αυτό ακριβώς επισημαίνει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά overall, όπως θα έλεγα σε άψογα ελληνικά, εμείς αυτό που ξέρουμε είναι αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, το πολύ ψηλό κόστος πια της ζωής, η ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, είτε είναι η ακρίβεια στα αγαθά που πρέπει να μπουν στο σπίτι μας, ενώ τα είδη πρώτης ανάγκης, είτε είναι η ενέργεια, είτε είναι ο ηλεκτρισμός, ό,τι και είναι αυτό. Αυτό λοιπόν καταγράφεται απολύτως ως το σημαντικότερο πρόβλημα το δικό μας, ημών των πολιτών, και στην νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Και σκέφτηκα λοιπόν ότι αυτός που θα πρέπει να μας τα εξηγήσει και να μας τα αναλύσει είναι ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο κύριος Θωμάς Γεράκης, είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γεράκη.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή.
Λοιπόν, η ακρίβεια πια είναι αυτό που φαίνεται να μας απασχολεί πάρα πολύ και να δηλώνει και την απεσιοδοξία μας.
Πράγματι, ξέρετε, μερικές φορές δεν χρειάζεται καν να κάνει κανείς δημοσκόπηση, αρκεί να βλύει τους λογαριασμούς του και να καπάει μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Ναι.
Και αυτό είναι αρκετό, ναι, ακριβώς.
Ότι όντως και από καταγράφεται και στην έρευνα κοινής γνώμης που κάναμε τελευταία για τον Αντένα, η ακρίβεια είναι το μείζον πρόβλημα αυτή τη στιγμή που απασχολεί περισσότερο τους πολίτες από όλα τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Προφανώς απασχολεί και η επιδημία του κορονοϊού, προφανώς και η εγκληματικότητα, τα φαινόμενα βίας που έχουμε δει τελευταία, αλλά ωστόσο η ακρίβεια με πολύ μεγάλη διαφορά από όλα τα
υπόλοιπα
είναι στην πρώτη θέση.
Και ζητούν και μέτρα στήριξης, που αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και η δυσκολία της κυβέρνησης, έτσι.
Προφανώς, να σας πω το εξής, και γιατί η ακρίβεια, ένα μέρος της εξήγησης κρύβεται στα εξής στοιχεία. Ρωτήσαμε τους πολίτες πώς βλέπουν αν το 22 θεωρούν αν είναι μια καλύτερη ή μια χειρότερη χρονιά. Mm-hmm. Και όσον αφορά τα οικονομικά του νοικοκυριού, όσον αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όσον αφορά την πανδημία κτλ. Από εδώ προκύπτει λοιπόν ότι η αίσθηση του κόσμου είναι ότι όσον αφορά τα οικονομικά, τόσο του νοικοκυριού, αλλά όσο και της πορείας της ελληνικής οικονομίας, έχουμε τα δύσκολα μπροστά μας. Δηλαδή, η αίσθηση είναι ότι θα χειροτερεύουν αυτά τα πράγματα. Ενώ όσον αφορά την πανδημία, θεωρούμε ότι τα δύσκολα είναι πίσω μας. Γι' αυτό εξηγείται η μεγάλη διαφορά του πώς αξιολογούν δηλαδή τα προβλήματα, ότι το μείζον είναι η οικονομία γιατί την έχουμε μπροστά μας.
Και γιατί και υπάρχει η προηγούμενη δεκαετία, κύριε Γεράκη, που έχουμε υποστεί μια απίστευτη κακοποίηση.
Βεβαίως, είμαστε ήδη ταλαιπωρημένοι και ένας επιπλέον λόγος είναι ότι υπάρχει αίσθηση ότι δεν είναι κάτι το περιστασιακό όπως ελπίζαμε.
Στην αρχή ήταν αυτές οι εκτιμήσεις.
Ναι,
φαίνεται έτσι. Έτσι φαίνεται. Κοίταγα και την έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που λέει πως αυτή η εικόνα θα επικρατήσει και το 23. Αναθεωρημένη είναι και η έκθεση της Κομισιόν, μιλάει για 2 χρόνια μπροστά. Μάλλον δύσκολα πράγματα.
Ναι, και αυτό το έχουμε κατανοήσει και ξέρετε το πρόβλημα είναι σύνθετο, γιατί ας πούμε σε μια ερώτηση ποια κατηγορία αγαθών σας ανησυχεί περισσότερο, προφανώς είναι το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή ουσιαστικά από εκείνη και οι αυξήσεις μεγάλες και δύσκολες. Ωστόσο, στον πίνακα βλέπουμε και τα τρόφιμα, τα είδη σούπερ μάρκετ με μεγάλα ποσοστά. Mm-hmm. Η βενζίνη, το πετρέλαιο θέρμανση, το φυσικό αέριο, ειδικά στις μεγαλύτερες ηλικίες. Και επίσης, εγώ θα σχολίαζα και το θέμα των ενοικίων, που ενώ μας το αναφέρει σε αυτό που με καίει περισσότερο, μόλις το 4%. Αυτό το 4% είναι 180.000 νοικοκυριά, είναι δηλαδή αφορά περίπου μισό εκατομμύριο
κόσμο.
Και αν υπολογίσει κανείς το μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης στην Ελλάδα, είναι πολύ σημαντικό ποσοστό.
Βέβαια είναι σημαντικό ποσοστό.
Ειδικά δηλαδή για τα νέα ζευγάρια είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα.
Μα ήδη είναι ένα από τα θέματα και τα ενοίκια και οι πωλήσεις πάλι μιλάνε ότι δημιουργείται και φτιάχνεται πάλι μια φούσκα στα ακίνητα. Επίσης είναι μεγάλο θέμα αυτό. Τώρα, ένας σύνθετος σκηνικό, να το χαρακτηρίσω εγώ έτσι, διαμορφώνεται και πολιτικά. Γιατί μόλις προχθές βγάλατε το πολιτικό κομμάτι της δικής σας δημοσκόπησης και εκεί ναι μεν κινούνται τα ποσοστά των κομμάτων σε αυτό που περίπου γνωρίζουμε, όμως υπάρχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον στοιχείο. Υπάρχει μια πολύφερνη νύφη, επιτρέψτε μου την έκφραση, που δεν είναι άλλος από το χώρο του κέντρου που τον διεκδικούν και η Νέα Δημοκρατία και το Κινάλ, και έχει και ενδιαφέρον πώς αυτό προσδιορίζονται οι ψηφοφόροι του Κινάλ, αλλά βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, βέβαια πρωτίστως κινούνται μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του Κινάλ και δευτερεφόντος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά όντως αυτό που παρατηρούμε είναι, και έτσι διαμορφώνεται δηλαδή και το ποσοστό το αυξημένο που παρατηρούμε στις δημοσκοπήσεις του Κινήματος Αλλαγής, μία διαρροή της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, και αναφέρομαι και στις δύο περιπτώσεις πολίτες ψηφοφόροι που αυτοχαρακτηρίζονται ως κεντρώοι, αυτή τη στιγμή προς το Κινάλ. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το 14,6% που λαμβάνει το Κινάλ στις δημοσκοπήσεις συντίθεται ως εξής. Ένα 6,6% από τον βασικό του κορμό, δηλαδή όσους είχαν ψηφίσει Κινάλ στις τελευταίες εκλογές, ένα 3% του εκλογικού σώματος από τη Νέα Δημοκρατία προς το Κινάλ και ένα 4% του εκλογικού σώματος από το ΣΥΡΙΖΑ προς το Κινάλ.
Ναι. Δείχνει να παγιώνεται αυτό, να σταθεροποιείται αυτό το ποσοστό, ή είναι ακόμα νωρίς για το Κινάλ εννοώ?
Κοιτάξτε,
είναι ακόμα νωρίς, κύριε Γεράκη?
Είναι ακόμα νωρίς, νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε ένα-δύο μήνες, διότι εδώ υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Μία προέρχεται από το παρελθόν, δηλαδή αυτό που έχουμε δει σε ανάλογες περιπτώσεις, δηλαδή όταν εξελέγει ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, ή περίπτωση του Ποταμίου, όταν εξελέγει η κυρία Γεννηματά στο Κινάλ, βλέπαμε μια αύξηση των δημοσκοπικών ποσοστών που δεν άντεξε στη συνέχεια. Μια δεύτερη θεώρηση είναι ότι στις σημερινές συνθήκες υπάρχουν οι προϋποθέσεις να αντέξει ένα διψήφιο ποσοστό στο Κινάλ. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Νομίζω όμως ότι πρέπει να δώσουμε λίγο
χρόνο
ακόμα, γιατί είναι νωρίς. Η αλήθεια είναι όμως ότι η μεταβολή στους εκλογικούς σχετισμούς τους τελευταίους μήνες είναι βλέπουμε το διπλασιασμό σχεδόν των ποσοστών του Κινάλ.
Μένει να δούμε τώρα αυτό που λέτε, αν αυτό θα έχει διάρκεια, θα το μετρήσετε εσείς στον χρόνο. Και δεν μπορώ να μην σας ρωτήσω, γιατί έχει και ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τι είπαν οι πολίτες για τις κυβερνήσεις συνεργασίας.
Ναι. Εδώ είχαν πολλές επιλογές. Το σίγουρο είναι ότι η κυβέρνηση των τεχνοκρατών, όπου γράφτηκαν αρκετά πράγματα τις τελευταίες μέρες, φαίνεται να απορρίπτεται από το εκλογικό σώμα, μόλις το 7% δηλαδή.
Πριν πάμε σε αυτό, μάλιστα, συγγνώμη που σας διακόπτω, απορρίπτεται και το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών, και αυτό έχει ενδιαφέρον.
Ναι, κοιτάξτε, δεν υπάρχει αίτημα πρόωρων εκλογών προς το παρόν, δηλαδή ένα αίτημα άμεσης πολιτικής αλλαγής. Οι εκλογές θα γίνουν, δεν θα τις αποφύγουμε, και όποτε και αν γίνουν αυτές, ρωτήσαμε τους πολίτες τι είδους κυβέρνηση θέλετε να προκύψει. Και προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα. Το ένα είναι ότι βλέπουμε ένα προβάδισμα των αυτοδύναμων κυβερνήσεων σε σχέση με τις κυβερνήσεις συνεργασίας.
Ναι.
Και επίσης, αν δούμε κάποια πολύ ενδιαφέροντα αθροίσματα, βλέπουμε ότι επιθυμούν τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση σε ένα ποσοστό 37,8%, είτε δηλαδή αυτοδύναμη 26,9%, είτε σε συνεργασία με το Κινάλ, ένα 10,8%. Επιθυμούν το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση είτε αυτοδύναμο είτε σε συνεργασία με το Κινάλ, ένα ποσοστό 26,8%. Και επιθυμούν και το Κινάλ στην κυβέρνηση με διαφορετικές συνθέσεις σε ένα ποσοστό 29%. Βέβαια, αυτό το τελευταίο άθροισμα που έκαναν λίγο προβληματικό, γιατί συμπεριλαμβάνει και διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία και κυβέρνηση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ή μόνο το Κινάλ. Το ενδιαφέρον εδώ, βέβαια, έχει τι λένε οι ψηφοφόροι του Κινάλ. Δηλαδή που θέλουν
ακριβώς
να ψηφίσουν Κινάλ.
Ναι, ναι, ναι. Από αυτούς λοιπόν, ναι.
Αυτή τη κυβέρνηση συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία σε ποσοστό 28%.
Ναι.
Κυβέρνηση συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ σε ποσοστό 16%. Mm-hmm. Βλέπετε, ένα μικρότερο ποσοστό.
Ναι.
Αυτοδύναμη κυβέρνηση Κινάλ, ένα 16%.
Mm-hmm.
Κυβέρνηση τεχνοκρατών με στήριξη Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και Κινάλ, 13,7%.
Χαμηλό ποσοστό, το χαμηλότερο μέχρι ποσοστό, τώρα, ναι, δηλαδή γιατί έχουν καεί και στο χιλόφι σαν και το γιαούρτι τώρα.
Ναι, ναι.
Ναι.
Ναι. Και αυτό νομίζω ότι είναι και ένα θέμα για το κίνημα αλλαγής και τη στρατηγική που θα ακολουθήσει.
Α, βέβαια, αυτό είναι το μείζον τώρα. Ναι. Έχει δύσκολα μπροστά του ο κύριος Ανδρουλάκης. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γεράκη.
Να είστε καλά, κύριε Βαλζέζη.
Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Για χαρά. Γεια σας. Ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Mark ήταν ο κύριος Θωμάς Γεράκης.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Θέλεις πλακάκια, νυπτήρες, νεροχύτες, έπιπλα μπάνιου, μπαταρίες, ντουζιέρες, καζανάκια, λεκάνες, καλύματα βεσέ.
Ό,τι θέλεις, το πιο ψαραδέλεις. Για ξενοδοχεία, ειδικές τιμές. Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Νέο κατάστημα, Πέτρου Ραλή 11.
Πρώτο πρόγραμμα.
Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω, κάποιες βραδιές που είχα μείνει από τσιγάρο, τότε που ζούσα έναν έρωτα τρελό, που με έχει κάνει τον κατηφορό να πάρω.
Κάποιες φορές θα θέλα τόσα να σου πω, κάποιες βραδιές που σε ένα λάθος μου πονάω και που φοβάμαι την αλήθεια της ζωής που με ματώνει όταν δίπλα της περνάω.
Εσύ κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα δίτατες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα δίτατες, είναι στιγμές που βασανίζεσαι εσύ. Κάποιες φορές, κάποιες βραδιές, μα κοίτα θες, είναι στιγμές που όλη η γη δεν σε χωράει.
Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Γιάννη Οικονόμου.
Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Σέρβο Πρόεδρο για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και την επάνωδο της Τουρκίας στην επιθετική ρητορική, αλλά και τις προκλητικές ενέργειες που παραβιάζουν το εθνικό δίκαιο. Ευχαρίστησε τον κύριο Βούτσιτς για τη σταθερή υποστήριξη στις προσπάθειες τερματισμού της παράνομης τουρκικής κατοχής στην Κύπρο και επανέλαβε ότι η Αθήνα επιθυμεί να δει όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες στην Ενωμένη Ευρώπη, τις πρωτεύουσες των Δυτικών Βαλκανίων στην Ενωμένη Ευρώπη, με πρώτη φυσικά το Βελιγράδι. Αύριο Παρασκευή ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Μόναχο και θα λάβει μέρος στην ετήσια διάσκεψη για την ασφάλεια. Για τη μείωση της ανεργίας, η κυβέρνησή μας, όπως ξέρετε, συνεχίζει την εφαρμογή του σχεδίου για την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, αλλά και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ιδιαίτερα θετικό και αισιόδοξο στοιχείο αποτελεί η συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας, η οποία επιτυγχάνεται μέσω αποδοτικών πολιτικών που έχουμε χαράξει. Σύμφωνα με την έρευνα εργατικού δυναμικού της Ελστάτ, που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, η ανεργία το Δεκέμβριο του 2021 έπεσε στο 12,8% από 17,2% που ήταν το καλοκαίρι του 2019. Παράλληλα, ο αριθμός των απασχολούμενων ξεπέρασε το όριο των 4 εκατομμυρίων και ανήλθε στα 4.078.808 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 188.872 ανθρώπους σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2020. Μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι το ποσοστό ανεργίας του 2021 έπεσε σε ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο στις κατηγορίες των γυναικών και των νέων. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση. Είναι πολιτικές που φέρνουν νέες επενδύσεις και μάλιστα με ρυθμούς που καθιστούν τη χώρα μας πρωταθλήτρια στον κόσμο. Είναι η μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών. Είναι η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό τομέα. Είναι η εφαρμογή του προγράμματος για τη δημιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας που επεκτάθηκε για επιπλέον 50.000 θέσεις εργασίας φέτος. Είναι τα προγράμματα του ΑΕΔ, χάρη στα οποία μέσα στην πανδημία, μέσα σε μόλις 18 μήνες, δημιουργήθηκαν 50.000 θέσεις εργασίας, ενώ για φέτος δρομολογούνται νέα προγράμματα για την απασχόληση νέων γυναικών και μακροχρόνια άνεργων, με στόχο την εξασφάλιση 80.000 επιπλέον θέσεων εργασίας. Είναι ταυτόχρονα το πρόγραμμα Πρώτο Ένσημο για τους νέους από 18 έως 29 ετών, με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στόχο την κάλυψη 35.000 ανθρώπων που θα θελήσουν να βρουν δουλειά μέσα το πρόγραμμα αυτά. Δύο λόγια για τον ΕΦΚΑ. Όπως ξέρετε, ο ΕΦΚΑ συγκεντρώνει εδώ και πολλά χρόνια το 48% των παραπάνω.
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου με αναφορά στο ταξίδι του κυρίου Μητσοτάκη στο Βελιγράδι και αυτό που ακολουθεί σήμερα, γιατί θα σας πούμε στη συνέχεια πώς πάει σήμερα στις Βρυξέλλες. Αύριο θα είναι στο Μόναχο, θα σας πούμε γιατί. Ναι, για πάμε.
Τα πρώτα ρόδα τη αυγή. Ένα τραγούδι μακρινό στα πέρατα του δρόμου ήρθε και πέρασε σιγά. Σαν να μην άγγιζε τη γη απ' το παράθυρό μου, απ' το παράθυρό μου. Άκουγα μέσω στρατή παθητικά να περπατεί και σαν εκάτι βάριναν αργά τα βλέφαρα. Δάκρυσαν τα μάτια μου χωρίς να ξέρω το γιατί. Μπορεί κι απ' τη χαρά μου, μπορεί κι απ' τη χαρά μου. Κι έτσι όπως ξύπνησα με μιας μέσα απ' τον ύπνο το βαθύ, σαν μαγεμένος γύρισα στον ήχο το κεφάλι κι είπα πως ήταν η ψυχή κάποιου παιδιού που είχε χαθεί και με θυμόταν πάλι και με θυμόταν πάλι. Το άκουγα μέσω στρατή παθητικά να περπατεί και σαν εκάτι βάρινα αργά τα βλέπαρα. Σαν τα μάτια μου χωρίς να ξέρω το γιατί. Μπορεί κι απ' τη χαρά μου, μπορεί κι απ' τη χαρά μου.
Εδώ είμαστε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Σας έλεγα λοιπόν πως σήμερα ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ταξιδεύει, πάει στις Βρυξέλλες και αύριο Παρασκευή θα πάει στο Μόναχο. Αύριο το μεσημέρι θα λάβει μέρος στην ετήσια διάσκεψη ασφάλειας του Μονάχου. Όλα αυτά και η άτυπη σύνοδος κορυφής που υπάρχει σήμερα στις Βρυξέλλες προφανώς συμβαίνουν σε μια εξαιρετικά κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία με την κρίση, την ρώσο-ουκρανική να είναι εκεί. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε τι ακριβώς θα προκύψει από εκεί, αν μπορεί να προκύψει. Εμείς θα πάμε μέχρι την Γερμανία, γιατί θα έχουμε σε λίγο τον εξαιρετικό συνάδελφό μας, τον ανταποκριτή μας, τον Γιώργο Παπά. Γιατί θέλουμε να δούμε πώς έχει αποτιμηθεί το ταξίδι και η συνάντηση, μάλλον όχι το ταξίδι, η συνάντηση Σόλτς με τον Πούτιν. Ο γερμανικός τύπος επιβράβευσε, επιτρέψτε μου την έκφραση, τη συνάντηση αυτή. Έδωσε τα εύσημα μάλιστα στον κύριο Σόλτς, λέγοντας σχεδόν στο σύνολο του τύπου πως ο καγκελάριος αυτή τη φορά είχε πάει πολύ καλά προετοιμασμένος για την συνάντησή του με τον Ρώσο πρόεδρο, τον Βλάντιμιρ Πούτιν. Σας θυμίζω πως αντιθέτως, όταν επέστρεψε από το ταξίδι στην Αμερική, τη συνάντηση με τον Biden, ο γερμανικός τύπος τον είχε επικρίνει για την στάση του και μπροστά στα όσα είπε ο πρόεδρος Biden σχετικά με τον Nord Stream 2, το μείζον θέμα αυτό για την Γερμανία και την Ευρώπη. Τώρα τι να σας λέω, ο Γιώργος ο Παπάς είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
Καλό μεσημέρι, Ευαγγελία. Καλό μεσημέρι στους ακροάτριες, στους ακροατές.
Έλεγα μόλις πριν από λίγο πως ο γερμανικός τύπος έδωσε τα εύσημα, ας μου επιτραπεί η έκφραση, στον κύριο Σόλτς για την συνάντησή του με τον πρόεδρο Πούτιν, για το πόσο καλά προετοιμασμένος ήταν. Και νομίζω αυτό ήταν στο σύνολο του τύπου.
Ναι, είναι η γενικότερη αίσθηση που υπάρχει εδώ. Υπήρχε μια, αν θέλεις, όχι αγωνία θα το έλεγα, αλλά ένα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένονταν αυτή η συνάντηση. Δεν ήταν απλή, ήταν πάρα πολύ δύσκολη συνάντηση. Ήταν η πρώτη συνάντηση του καγκελάριου Σόλτς του νέου καγκελάριου Σόλτς με τον Πούτιν. Θυμόμαστε πάρα πολύ καλά τις σκηνές της συνάντησης που είχε η Μέρκελ με τον Πούτιν, όταν ήξερε ο Πούτιν ότι η Μέρκελ έχει μια φοβία με τα σκυλιά και είχε αφήσει ένα τεράστιο σκύλο να κάθεται στα πόδια της. Λοιπόν, ήταν και αναμένονταν με ενδιαφέρον και εδώ πώς θα τα πάει ο Σόλτς αυτή τη συνάντηση. Η γενική εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι τα πήγε καλά. Τα πήγε καλά με την έννοια ότι κατάφερε να κρατήσει μια ισορροπία ανάμεσα στην επιδίωξη της Γερμανίας να μείνει ανοιχτό ένα παράθυρο διπλωματίας για την εκτόνωση της κρίσης στην Ουκρανία, αλλά ταυτόχρονα με μια σαφή προειδοποίηση, με μια σαφή θέση προς την πλευρά της Μόσχας και της Ρωσίας ότι υπάρχει μια κοινή στάση της Δύσης και η οποία θα σημάνει πολύ σημαντικές συνέπειες, κυρώσεις σε περίπτωση που υπάρξει μια πολεμική αναμέτρηση εκεί. Και σε αυτή την ισορροπία η εκτίμηση που υπάρχει εδώ είναι ότι τη βρήκε ο Σόλτς και μάλιστα πολύ καλά.
Ναι. Αμέσως μετά τη συνάντηση δημιουργήθηκε ένα κλίμα αισιοδοξίας ως προς την εκτόνωση αυτής της κρίσης, ότι απομακρύνθηκε, εν πάση περιπτώσει, ο κίνδυνος του πολέμου, το είχε πει και ο Ρώσος πρέσβης, αν δεν κάνω λάθος, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προφανώς όμως εν συναγερμό είναι ακόμα.
Ναι, και οι ειδήσεις που ήρθαν αμέσως μετά, και μάλλον την ώρα που πήγαινε στη συνάντηση αυτή ο Σόλτς, ότι η Ρωσία αποσύρει στρατιώτες, κάποιους στρατιώτες από τις 130.000 που έχει στήσει στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας. Η είδηση αυτή δημιούργησε ένα διαφορετικό πλαίσιο, μια προσδοκία ότι πραγματικά υπάρχει μια εκτόνωση και υπάρχει μια στροφή στην πολιτική διαχείριση αυτής της κρίσης, αλλά περνώντας οι ώρες και οι μέρες θα λέγαμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν επαληθεύεται αυτή η αισιοδοξία.
Το αντίθετο, πάλι δημιουργείται ένα κλίμα πολύ μεγάλης έντασης, κλιμάκωσης, ας το πω έτσι, ναι.
Ναι. Το τελευταίο που έχουμε από αυτού είναι μια δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Άμυνας της Christine Lambrecht, ότι μέχρι στιγμής έχουμε μόνο λόγια, δεν έχουμε πράξεις, ό,τι αφορά δηλαδή και αυτό το βίντεο που κυκλοφόρησε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας που δείχνει τα τεθωρακισμένα πάνω σε σειρμούς να αποχωρούν. Δεν πείθει κανέναν εδώ για το ότι πρόκειται πραγματικά για τα τεθωρακισμένα που είχαν φτάσει στα σύνορα της Ουκρανίας. Μέχρι στιγμής έχουμε μόνο λόγια, δεν έχουμε πράξεις, πρέπει να ακολουθήσουν οι πράξεις και είναι μια επίγουσα έκκληση στη Ρωσία. Αυτή είναι η δήλωση της Γερμανίδας Υπουργού Άμυνας η τελευταία.
Γίνεται λοιπόν αύριο, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η διάσκεψη για την ασφάλεια στο Μόναχο. Εκεί μπορεί από εκεί μπορούμε να έχουμε κάποια εξέλιξη. Το λέω καταρχάς να διευκρινίσουμε ότι η Ρωσία δεν θα συμμετάσχει στην διάσκεψη αυτή.
Ναι, είναι σημαντική αυτή η επισήμανση ότι δεν υπάρχει συμμετοχή της Ρωσίας σε αυτή τη διάσκεψη. Δύο λόγια μόνο για να ξέρουν και οι ακροατές. Πρόκειται στην ουσία για τον Νταβός της Άμυνας, αυτή η διάσκεψη για την ασφάλεια.
Είναι η ετήσια που γίνεται
στο Μόναχο, στην πρωτεύουσα του Μονάχου από το 60 και μετά, κάθε χρόνο με πολύ υψηλόβαθμη παρουσία όλων των χωρών, των σημαντικότερων χωρών και των Αμερικανών και της Ρωσίας.
Θα είναι η Κάμαλα Χάρης, αν δεν κάνω λάθος, έρχεται, έτσι.
Φέτος θα είναι η Κάμαλα Χάρης, ναι. Επικεφαλής μιας πολυπληθούς και όλα αντιπροσωπείας Αμερικανών. Υπάρχουν και ουσιαστές, υπάρχουν διάφορες προσωπικότητες Αμερικανών οι οποίοι παίρνουν σταθερά μέρος σε αυτή την διάσκεψη. Το Σάββατο θα μιλήσει, το Σάββατο το πρωί θα μιλήσει και ο καγκελάριος, ο Όλαφ Σόλτς. Θα είναι η πρώτη του ομιλία σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Αναμένεται και αυτό με ενδιαφέρον. Αυτή η διάσκεψη δίνει πάντα τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να κάνουν ένα βήμα πέρα από αυτά που λένε κάθε φορά όταν πρόκειται να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Επειδή είναι διάσκεψη που δεν λαμβάνει αποφάσεις, είναι διάσκεψη ζύμωσης περισσότερο.
Ακριβώς. Γίνονται είναι οι ζυμώσεις διάσκεψη που όμως συνήθως είναι και αποτελεσματικές και μπορεί να διαμορφώσουν νέες ισορροπίες.
Άρα εκεί διαμορφώνονται οι ισορροπίες. Ακριβώς. Είναι σε τέτοιου είδους φόρα διαμορφώνονται οι ισορροπίες και οι συμμαχίες. Και για να απαντήσω στο ερώτημα που έθεσες από την αρχή, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά πράγματα φέτος από αυτή τη διάσκεψη, ακριβώς γιατί λείπει
η Ρωσία,
βασικός παράγοντας. Ο Πούτιν έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος το 2007 τη διάσκεψη αυτή ως βήμα για να ξεκινήσει για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο της πολιτικής του απέναντι στη Δύση. Έχει μείνει η ιστορική εκείνη η ομιλία του στη διάσκεψη του Μονάχου. Είχε ασκήσει πολύ έντονη κριτική σε μία σειρά από ζητήματα τα οποία βλέπουμε και σήμερα να απασχολούν, να είναι εκ του δόρατος
να κυριαρχούν,
σε αυτή την κρίση που
βέβαια
έχουμε τις Δύσεις με τη Ρωσία. Με αυτή την έννοια λοιπόν είναι σημαντική, αλλά θα λείπει ο βασικός παίχτης, ένας από τους βασικούς παίχτες σε αυτή τη διάσκεψη.
Ένας από τους βασικούς και ένας από τους πρωταγωνιστές τώρα εντωμεταξύ.
Ακριβώς. Εκείνο που θα δώσει ενδεχομένως θα είναι το πλαίσιο και τη δυνατότητα για μια καλύτερη σύσφιξη των σχέσεων των δυτικών χωρών, καλύτερο συντονισμό μεταξύ τους, καλύτερη ζήμωση μεταξύ τους για το τι πρέπει να γίνει σε αυτή την κρίση και τι έχουν σκοπό να κάνουν.
Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι, για χαρά. Ο Γιώργος Παπάς ήταν, φίλες και φίλοι, από την Γερμανία. Είδατε, έχει ενδιαφέρον. Τα παρακολουθούμε όλα. Προσπαθούμε και εσάς να σας ενημερώνουμε. Για να δούμε.
I want the world to stop. tongue has followed me from tinsel town to great adorable city by the docks. The girls are walking, moving at the sunlight glow. The girls don't care as they paint themselves at dusk.
Πληροφορίες που έρχονται από όλα τα διεθνή πρακτορία για τις εξελίξεις σε σχέση με την Ουκρανία είναι αυτό που πριν από λίγο συζητάγαμε με τον Γιώργο τον Παπά, πόσο εύκολο είναι από το κλίμα αισιοδοξίας να περάσεις ξανά στο κλίμα της έντασης. Ένα τέτοιο κλίμα δίνουν, αποτυπώνουν ως προς την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στην περιοχή. Είναι εμφανές ότι έχει κλιμάκωση της έντασης πολύ μεγάλη. Το δήλωσε αυτό και ο εκπρόσωπος του Βλάντιμιρ Πούτιν, ο κύριος Πεσκόφ. Ακούγονται βομβαρδισμοί στην περιοχή του αεροδρομίου του Ντόνεσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Θυμίζω, αυτή είναι η περιοχή των ρωσόφωνων αυτονομιστών. Ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη, ο ΟΑΣΕ όπως τον λέμε συνήθως, παρακολουθεί την κατάσταση, εννοείται, αλλά τις τελευταίες ημέρες έχει αποσύρει κάποιους από τους παρατηρητές του και επιβεβαιώνει πολλαπλά περιστατικά βομβαρδισμών με όλμους, όπως δηλώνουν στην περιοχή. Σας είπα για τις δηλώσεις Πεσκόφ, αναφέρθηκε σε τεράστιο δυναμικό πυρός από την πλευρά των Ουκρανικών δυνάμεων, πληροφορίες που αφορούν και τη μία χώρα και την άλλη. Είναι βέβαιο ότι αυτό δεν θα τελειώσει έτσι γρήγορα και κυρίως έτσι εύκολα. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να πω σε όλους σας να έχετε ένα καλό μεσημέρι. Η σκέψη μας συνοδεύει την οικογένεια του αγαπημένου μας Γιώργου Νερούτσου και είναι συγκινητική και η δική σας συμμετοχή στην θλίψη μας για την απώλεια αυτού του εξαιρετικού ανθρώπου και συναδέλφου, του γλυκού αυτού ανθρώπου θα σας έλεγα. Τέλος για σήμερα. Α, να σας θυμίσω ότι θα είμαστε μαζί εκτάκτως την Κυριακή από τις 10 ως τις 12 και θα απουσιάσω την επόμενη εβδομάδα γιατί είναι υποχρεωτικό να πάρω το υπόλοιπο της αδείας μου, έτσι πρέπει. Καλά, θα τα πούμε την Κυριακή 10 με 12. Να είστε καλά, για χαρά σας. It's a bittersweet symphony.